Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita la trei capitole din Cartea 1 Samuel, capitolele 5, 6 și 7. Vom acoperi o parte mai extinsă din Sfânta Scriptură și ne vom uita la ceea ce aduce prezența lui Dumnezeu pentru oamenii care stau înaintea Lui. Ce aduce prezența lui Dumnezeu? Dacă aveți un creion sau un pix și o bucată de hârtie, am să vă rog să faceți următorul lucru. Dacă ai sta pentru câteva clipe față în față cu Dumnezeu și ai avea posibilitatea să-i ceri Domnului un singur lucru, ce anume i-ai cere? Vă rog să scrieți pe hârtie și n-arătați nimănui ce i-aș cere. Dacă ai sta câteva clipe față în față cu El și să-i poți îmâna cererea ta, ce anume i-ai cere Domnului? Prezența Domnului n-aduce pentru toți oamenii același lucru și n-aduce întotdeauna ce ne dorim. Atitudinea noastră față de Dumnezeu atunci când stăm înaintea Lui influențează în mare măsură ce primim de la Dumnezeu. Ne vom uita la trei grupe de oameni care au stat față în față cu chivotul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, chivotul legământului simboliza, exprima în mod vizibil prezența lui Dumnezeu. Și trei categorii de oameni, în capitolele 5, 6 și 7 din 1 Samuel, stau o vreme îndelungată față în față cu chivotul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre ei, fiecare grup primește câte ceva din partea lui Dumnezeu. Vă rog acum să întoarceți Scriptura la capitolul 5. Păstrați lucrul pe care l-ați scris în Scriptură, puneți hârtia aceea acolo în Biblie, la terminare ne vom întoarce la ea. În capitolul 5 din 1 Samuel îi avem pe filisteni față în față cu chivotul lui Dumnezeu. Am să citesc pasajul acesta, vă rog să urmăriți în Scriptură. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon, zeul pește, și l-au așezat lângă Dagon. A doua zi, asdodienii, care s-au sculat dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Mâna Domnului a apăsat aspru asupra celor din Asdod și i-a pustiit. I-a lovit cu bube la șezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Și au trimis și au adunat la ei pe toți domnitorii filistenilor și au zis: ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Domnitorii au răspuns să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel. Și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. Dar după ce a fost dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății și a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare și au avut o spuzenie de bube la șezut. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniții au strigat: au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare pe noi și poporul nostru. Și au strâns pe toți domnitorii filistenilor și au zis: trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare pe noi și poporul nostru. Căci în toată cetatea era o groază de moarte și mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere. Oamenii care nu mureau erau loviți cu bube la șezut și țipetele cetății se înălțau până la cer. Filistenii, un popor păgân, se trezesc față în față cu chivotul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? În bătălia de la Apec, care e descrisă în capitolul 4, evreii au fost înfrânți de filisteni. După înfrângerea aceea, la care au murit vreo 4.000 de bărbați, evreii s-au dus înapoi în tabără și s-au întrebat de ce a îngăduit Dumnezeu această înfrângere. Și au decis să ia chivotul lui Dumnezeu și să-l ducă pe linia frontului. Chivotul simboliza prezența lui Dumnezeu în mod vizibil. Au hotărât să ia chivotul și să-l ducă la război ca să-l determine pe Dumnezeu să le dea biruință. Acum, în istoria lui Israel s-a mai întâmplat lucrul acesta. Când Iosua a cucerit Ierihonul, poporul a dus chivotul în jurul Ierihonului. Deci dacă ne uităm la istorie, evreii aveau un precedent. Chivotul a mai fost dus la război. Diferența însă era una de la cer la pământ. Când chivotul a fost dus la război, în cartea lui Iosua, la cucerirea Ierihonului, tot poporul a ascultat de glasul lui Dumnezeu și erau cu inima lângă Dumnezeu. În cartea 1 Samuel, preoții de la templu, Hofni și Fineas, s-au dedat la sâlnicie, s-au stricat până în măduva oaselor. Poporul a trăit în nelegiuire și biruința pe care trebuiau să o aibă când erau curați s-a transformat în rușine și înfrângere. N-au putut suporta înfrângerea și atunci au hotărât să-l manipuleze pe Dumnezeu, să-i sforțeze mâna lui Dumnezeu și au luat chivotul să-l ducă la război, crezând că dacă duc chivotul, Dumnezeu va interveni. Începe războiul, evreii sunt bătuți, vreo 30.000 de oameni mor, mor și cei doi preoți, Hofni și Fineas, moare și Eli când aude vestea, nevasta lui Fineas dă naștere la un copil când era pe moarte și îl numește Icabod, nu mai e slavă, și chivotul este dus ca pradă de război la Asdod. Este dus de filisteni în cetatea lor. Filistenii erau organizați în 5 orașe cetăți, orașe state. Fiecare cetate avea câte un domnitor și chivotul a ajuns la Asdod. Au hotărât să ia chivotul acesta care a venit pradă de război. Chivotul care simboliza prezența Dumnezeului lui Israel. Și au hotărât să-l ducă nici mai mult, nici mai puțin decât în templul zeului lor. Unul dintre zeii filistenilor era zeul Dagon. Dagon era un zeu ciudat. Avea cap de om, mâini de om și trup de pește. Filistenii erau un popor al mărilor. Veniseră în zona aceea de pe mări, de pe ape. Și Dagon era zeul care, credeau filistenii, este sursa vieții, sursa puterii și a binecuvântării. Că din apă ies toate. Și Dagon era zeul apelor pentru că avea trup de pește. Avea cap de om, avea mâini de om ca să ilustreze capacitatea de a conduce și de a interveni. Așa că filistenii au dus chivotul în fața zeului lui Dagon, în templul lui Dagon. Și au vrut să fie oameni care au pentru o vreme doi Dumnezei. Să aibă pe Dumnezeul lor Dagon și să aibă pe Dumnezeul evreilor, Domnul oștirilor. Și acum începe o ilustrație în scriptură extraordinar de sugestivă. A doua zi, asdodienii care se sculaseră dis de dimineață au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. După ce l-au pus în templu, în fața lui Dagon, seara s-au dus acasă, a doua zi de dimineață, de vreme, s-au dus să vadă ce s-a întâmplat la templul lui Dagon. Și și-au găsit zeul lor, întins cu fața la pământ înaintea chivotului. Și-au luat zeul și l-au pus din nou în picioare. A doua zi s-au dus să vadă din nou ce s-a întâmplat. Și-au găsit din nou zeul, culcat la pământ înaintea chivotului, dar de data asta avea capul tăiat, mâinile tăiate și capul și mâinile erau puse pe prag. Ce să înțelegi din toate astea? Doi Dumnezei erau față în față. Și pentru filisteni a fost o încercare de a demonstra că Dumnezeu este unul dintre multe alte zeități. Și Dumnezeu care a spus, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Și în afară de El nu este altul. Dumnezeu întotdeauna aduce judecata lui peste orice alți idoli. Prima formă a judecății este să-l trântească la pământ pe Dagon. Să le demonstreze filistenilor că se încred într-o zeitate care nu-i ajută. A doua formă a judecății a fost să-i amputeze capul și mâinile, să spună: zeul vostru nu-și poate apăra nici capul lui. Cum să-l apere pe al vostru? I-a tăiat și mâinile ca să spună: nu se poate proteja pe el. Nu se poate sluji pe el. Cum să vă poată ajuta pe voi? Vine judecata lui Dumnezeu peste zeul Dagon al filistenilor. Ce învățăm de aici? Sunt foarte mulți oameni care ar încerca și în ziua de astăzi să-l pună pe Dumnezeu în șir cu alte lucruri care le sunt dragi și cărora slujesc. Sunt oameni care vor să îl aibă pe Dumnezeu aproape, dar să nu lase nici lumea din mână. Să aibă și pe Dumnezeu, să aibă și lumea, că nu știi niciodată care te ajută. Dumnezeu aduce întotdeauna judecata lui peste orice fel de idol pe care vrei să-l pui în autoritate peste viața ta. Și aduce judecata peste zeii filistenilor. Specialitatea lui Dumnezeu este să-i judece și să-i trântească la pământ. Acum uitați-vă care e specialitatea filistenilor. Să-și reabiliteze zeii de fiecare dată. Când l-au găsit trântit la pământ, îl ridică din nou. În loc să spună: n-are rost să-l mai slujim pe zeul acesta care a căzut înaintea chivotului și nu se poate ridica singur. L-au ridicat ei. Când l-au găsit cu capul tăiat și cu mâinile tăiate pe prag, și-au reabilitat zeul într-un mod extraordinar de ciudat. Știți cum l-au reabilitat? N-au mai călcat pe prag. Au sărit peste prag. Nu vi se pare ciudățenie? Un zeu care și-a pierdut capul, care și-a pierdut mâinile, care sunt puse pe prag în judecata lui Dumnezeu, el reabilitează să nu mai calce pe prag. Și multă vreme, până în Țefania, în capitolul 9, se spune că Dumnezeu aduce judecata lui și peste cei care sar pragul, nu mai calcă pe el. Acest obicei, această practică, s-a întins multă vreme în popor și a trecut și la alte popoare. Nu mai calcă pe prag ca să își reabiliteze zeul. De câte ori ai încercat să-ți reabilitezi idolii? De câte ori ai încercat să-ți reabilitezi dependența ta de băutură? Nu numai că te-a trântit la pământ, dar ți-a luat și capul, ți-a luat și banii. Și ai înțeles că idolul acesta care îți ia mințile trebuie să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu. De câte ori l-ai reabilitat și ai spus: de data asta o să beau cu cumpătare? De câte ori ai încercat să-ți reabilitezi relațiile care te-au dus la ruin în familie? De câte ori ai încercat să-ți reabilitezi lucrurile care ți-au măcinat umblarea cu Dumnezeu? Dumnezeu a vrut să te scape de ele, să le nimicească din viața ta și tu le-ai scos din nou. Le-ai reabilitat din nou. Acum, când Dumnezeu aduce judecata peste idolii filistenilor și filistenii îi reabilitează, Dumnezeu aduce judecată peste ei. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustiit. I-a lovit cu bube la șezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Mai întâi aduce Dumnezeu judecata peste idoli. Dacă oamenii nu învață, dacă oamenii nu se separă de ei, Dumnezeu aduce judecata și peste popor. Judecata vine în două forme. O ciumă bubonică, un fel de boală care îi chinuie cumplit și mulți mor în boala asta, și cealaltă, legată de ciuma bubonică, o invazie de șoareci în țară. Era pe vremea recoltei grâului. Și vine o invazie de șoareci în țară care pustiesc recoltele. Puricii care sunt pe șoareci și șobolani sunt extraordinar de primejdioși. Dacă te mușcă un purice care este infestat, cum a stat pe un șoarece sau șobolan, poate declanșa ciuma aceasta bubonică. Și se pare că în istoria omenirii, puricii au ucis mai mulți oameni decât toate războaiele la un loc. Dumnezeu îngăduie să vină peste filisteni invazia de șoareci și ciuma aceasta, bubele acestea care îi chinuie. Și dintr-o dată oamenii înțeleg că mâna lui Dumnezeu apasă peste ei și spun filistenii: ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Să se ducă la Gat, au spus ei, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, zeul nostru. Înțeleg că Dumnezeu apasă asupra lor. Și cei din Asdod înțeleg că le-a fost judecat idolul și acum vine pedeapsa peste ei și caută o soluție. Cum o rezolvă? Să ducă chivotul lui Dumnezeu la Gat. Dacă aici nu reușim să rezolvăm lucrurile, îl transferăm în cetatea cealaltă. Și duc chivotul în altă cetate a filistenilor și vine aceea judecată. Bubele și pustiirea țării, a satelor care erau asociate cu cetatea Gat. Și cei din Gat nu mai rezistă și adună iar domnitorii filistenilor și întreabă ce să facem. Și spun să mutăm chivotul la Ecron. Și când se duce chivotul înspre Ecron, oamenii din cetatea aceea ies înainte și spun acum vor să ne omoare pe noi. Să ducă chivotul înapoi la locul lui în Israel. Să-l ducă înapoi de unde a venit. Și în faza asta, filistenii își adună vrăjitorii și preoții și întreabă ce să facă cu chivotul. Ce să facă acum că stau față în față cu prezența lui Dumnezeu care le-a judecat idolii, care le judecă viața lor idolatră și trag următoarea concluzie. Să îndepărtăm de la noi prezența lui Dumnezeu. Dacă prezența lui Dumnezeu ne judecă idolii, dacă prezența lui Dumnezeu aduce pedeapsă peste viața noastră păcătoasă, atunci soluția este să îl îndepărtăm pe Dumnezeu de la noi. Să-l trimitem pe Dumnezeu acasă la evrei. Se adună conducătorii filistenilor cu preoții, cu vrăjitorii și hotărăsc că atunci când trimit chivotul înapoi acasă, să-l trimită și cu niște daruri. Darurile sunt un fel de ispășire gândită de preoți păgâni. Erau niște figuri din aur care imitau bubele de care au suferit filistenii și niște șoareci din aur care imitau șoarecii care au invadat țara. Pachetează figurinele astea, umflăturile acelea din aur și șoarecii aceia din aur, îi pachetează într-o ladă și pun lada aceea alături de chivot într-un car nou-nouț. Să-l trimită înapoi în Israel. Numai că, vedeți, oamenii și când simt că apasă mâna lui Dumnezeu peste ei, mai au în adâncul inimilor un fel de îndoială. Dacă totuși nu-i Dumnezeu? Dacă e numai întâmplare? Și filistenii spun, o să dovedim noi dacă e mâna lui Dumnezeu sau dacă e întâmplare în felul următor. Și urmează testul. Un car nou la care trebuie să prindă două vaci care n-au tras niciodată în jug. Două vaci care au viței și alăptează viței. Viței să fie întorși din drum acasă, vacile legate la car, chivotul în car, lada cu umflăturile și șoarecii în car. Și acum spun ei, haideți să vedem ce se întâmplă. Dacă vacile merg direct pe drumul înspre Israel, fără să se abată din drum, atunci e mâna Domnului aici. Dacă vacile se abat din drum, atunci e numai întâmplare. Care dintre cei care ați crescut la țară ați prinde pentru prima dată în jug două vaci care n-au mai tras niciodată în jug? Și să le puneți la car și în car să pui chivotul Domnului. Ba mai mult, cele două vaci au și viței acasă pe care alăptează. Știți ce înseamnă asta? Unul ia cea, cealaltă ia hăis și dau carul peste cap și se întorc din drum acasă. Două vaci care n-au tras niciodată în jug nu se duc drept. Și dacă le ții de ruda carului. Și filistenii spun, haide să vedem dacă e întâmplare sau dacă e mâna lui Dumnezeu. Pun chivotul în car, pun lada cu darurile lor sugerate de preoții și vrăjitorii filistiei, le pun în car și acum se duc să vadă ce se întâmplă. Vacile au apucat drept pe drum spre Bet Shemesh. Au ținut mereu același drum, mugind, și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet Shemeshului. Au văzut acum că e mâna lui Dumnezeu. Au văzut că ceea ce s-a întâmplat este judecata lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Dar își doresc un singur lucru. Să scăpăm de prezența Lui. Să nu mai avem de a face cu Dumnezeu. În slujba de păstori, întâlnim mereu oameni care simt că mâna lui Dumnezeu apasă asupra felului lor de viață păcătos și că ar trebui să se întoarcă de acolo. Și unii dintre ei, mai îndrăzneți în păcătoșenia lor, ne spun așa: știți, noi măcar nu venim la biserică. Că sunt acolo în biserică mulți mai păcătoși ca noi, noi măcar nu venim la biserică. Am hotărât că dacă trăim așa, n-avem nimic cu Dumnezeu. Extraordinar ce bravură ai făcut! Să trăiești departe de fața lui Dumnezeu, decât să schimbi viața, decât să schimbi robia în care ai trăit la idolii lumii acesteia, decât să te întorci la Dumnezeu cu toată inima să spui, ca și cei 12 Emaus: Doamne, rămâi cu noi, căci este spre seară. Spui așa cum au spus cei din Gadara când Domnul Iisus a scos duhurile necurate din oameni și au intrat în porci. Știi ce a spus Domnul Iisus? Doamne, pleacă de la noi. Du-te în altă parte. Nu vrem să avem de-a face nimic cu tine. Pentru oamenii care trăiesc așa și te-ai întâlnit o vreme cu Dumnezeu și ai crezut că dacă stai față în față cu Dumnezeu, poți obține ceva de la Dumnezeu și să rămâi în felul tău păcătos mai departe. Nu primești ce ceri, ci primești ce a stabilit Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Plata păcatului este moartea. Dacă te întâlnești cu Dumnezeu și vrei să ceri de la El lucruri care să te țină mai departe în lumea păcatului, Dumnezeu nu îți dă lucruri care îl ceri, pentru că Dumnezeu nu te-a creat să stai acolo. O poți pentru o vreme să zici: nu mai vreau să am nimic de a face cu Dumnezeu. Acum chivotul pleacă de la filisteni și ajunge la Bet-Shemesh. Capitolul 6, versetul 13. Locuitorii din Bet-Shemesh se cerau grânele în vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Shemesh și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile, le-au adus ca ardere de tot înaintea Domnului. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se aflau lucrurile de aur și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Shemesh au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jertfe. Cei 5 domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceea zi. Iată umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului filistenii ca dar pentru vină. Una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat și una pentru Ecron. Erau și niște șoareci de aur după numărul tuturor cetăților filistenilor care erau ale celor 5 căpetenii, atât cetățile întărite, cât și cetăți fără ziduri. Lucrul acesta îl adeverește piatra cea mare pe care au pus chivotul Domnului și care este și astăzi în câmpul lui Iosua din Bet-Shemesh. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Shemesh când s-a uitat în chivotul Domnului. A lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. Oamenii din Bet-Shemesh au zis: cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis sol la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului. Coborâți-vă și suiți-l la voi. Oamenii din Bet-Shemesh față în față cu chivotul Domnului. Am văzut ce au făcut filistenii. Au vrut să aibă mai mulți dumnezei și pe Domnul Dumnezeu unul dintre ei și au reabilitat idolii de câte ori a venit judecata lui Dumnezeu. Au încercat să scape de consecințele vieții lor. Și acum chivotul ajunge la Bet-Shemesh. Ce aduce chivotul pentru cei din Bet-Shemesh? În primul rând, o mare bucurie. Oamenii din Bet-Shemesh erau la secerat în vale. Pe dealul din vecinătate s-a auzit vuie de mulțime, s-au uitat să vadă ce se întâmplă și au văzut o procesiune de filisteni. Cu un car cu vaci în față și domnitorii filistenilor cu tot alaiul mergând după el, după car. S-au uitat să vadă dacă nu este o nouă invazie și au văzut că nu e invazie. Au văzut că vine chivotul lui Dumnezeu acasă. În urmă cu 7 luni de zile, chivotul fusese luată pradă de război. Israel a trăit rușinea și înfrângerea Și au ajuns să spună Icabod, nu-i slavă, am pierdut slava lui Dumnezeu, chivotul în robie. Acum chivotul vine acasă. Și Biblia spune că locuitorii din Betșemeș s-au bucurat când l-au văzut. Bucuria aceea că prezența Domnului vine din nou la ei. O bucurie extraordinară. O sărbătoare încât își lasă dintr-o dată secerișul și se duc toți în locul unde s-a oprit carul cu chivotul. Cred că dacă n-ați fost niciodată să trageți o brazdă în lanul de grâu și să iei mănunchii de grâu și să-i legi și să-i pui în cruce și să știi ce înseamnă să lucrezi și lucrezi cât poți de intens, pentru că seara trebuie să adui toți snopii și să-i pui, să nu vină ploaia, să ți-i protejezi de rouă, este o lucrare pe care nu o oprești. Dacă n-ai fost la seceriș, nu înțelegi ce înseamnă ca oamenii aceia să se oprească din lucru și să meargă să vadă ce e acolo, să se bucure. O bucurie care te oprește din alergarea secerișului. Pentru că pentru ei prezența lui Dumnezeu aduce bucurie. Al doilea lucru pe care îl fac, înțeleg că prezența lui Dumnezeu cere jertfă. Așa că au luat lemnele carului. Au luat și vitele și le-au adus ca ardere de tot înaintea Domnului. Numai că, în versetul 19, Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. A lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu mare urgie. Nu vi se pare ilogic tot demersul acesta? Poporul se bucură că vine chivotul. Aduc jertfă. Se opresc din toate și aduc jertfă lui Dumnezeu. Și acum vine tragedia aceasta când Dumnezeu lovește 70 de căpetenii din popor cu moarte. Oare de ce i-a lovit? Prezența lui Dumnezeu cere reverență. Și știți ce a dispărut în Betșemeș? A dispărut exact reverența. Cum a dispărut reverența? Erau oameni care au adus jertfă pentru că știau că prezența lui Dumnezeu cere să se întâmple ceva cu atâta seriozitate încât nu pot decât să aducă jertfă. Cum dispare reverența? Vă spun cum a dispărut reverența la Betșemeș. Filistenii le-au trimis două lăzi. Chivotul era o ladă cu drugi aceia în care se puneau cele două lemne pe care puneau apoi leviții pe umăr, erau heruvimii slavei pe capacul ispășirii, dar chivotul era ca o ladă. Filistenii trimit două lăzi și le pun una lângă cealaltă. Într-o ladă este chivotul legământului în care erau puse, știți ce era în chivot? Tablele legii, toiagul lui Aron și o farfurie cu mană. Astea erau depozitate în chivot. Lângă chivot era o altă ladă, în care erau umflături de aur și șoareci de aur. Una era prezența lui Dumnezeu, celălalt era darul filistenilor. Ce fac evreii când pun cele două lăzi pe piatra mare din Betșemeș? Desfac lada pe care au primit-o de la filisteni. De unde știu asta? Erau și niște șoareci de aur și ni se spune cum erau umflăturile și cum erau șoarecii. Este descris acolo că au primit lada și dintr-o dată ne spun ce era în ladă. Au deschis lada să vadă ce au primit de la filisteni. Și când au primit darurile de la filisteni, s-a născut în ei o curiozitate extraordinară. O curiozitate atât de irreverențioasă, încât au desfăcut și chivotul să vadă ce e în chivot. Acum în Biblie era interzis ca cineva să se apropie de chivot în afară de preoți care erau sfințiți și era interzis ca cineva să se uite în chivot. Întoarceți, vă rog, la Numeri, capitolul 4, versetele 5, 15 și 20. Versetul 5, la pornirea taberei, Aron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua din lăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei. Fiul lui Aron trebuia să acopere chivotul. Versetul 15. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiul lui Kehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiul lui Kehat din cortul întâlnirii. Versetul 19 și 20. Iată ce să faceți pentru ei ca să trăiască și să nu moară. Când se vor apropia de locul preasfânt, Aron și fiii lui să vină, să pună pe fiecare din ei în slujba și sarcina lui. Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte ca să nu moară. Erau reguli clare ca nimeni să nu se atingă de lucrurile sfinte de la cort și de chivot. Locuitorii din Betșemeș au primit o ladă de la filisteni care le-a stârnit curiozitatea și curiozitatea aceea a alungat reverența de la ei. Și s-au apropiat și de chivot ca și de altă ladă. S-au apropiat de prezența lui Dumnezeu ca și când ar fi fost ceva de apucat. Și în ziua aceea Dumnezeu a lovit cu moartea 70 de bărbați. Pentru că bucuria și jertfa nu justifică pierderea reverenței. Știți ce învățăm de aici? Locuitorii din Betșemeș nu stau în prezența lui Dumnezeu după rânduiala lui Dumnezeu până la capăt. Se bucură, aduc jertfă, dar îl coboară pe Dumnezeu în zona familiarității, în zona obișnuitului, a trivialului. Desfacem chivotul să vedem ce e acolo. Și imaginați-vă pe unul să spună: auzi cu tare, am găsit tablele. Și altul să spună: eu am luat toiagul. Și altul să zică: ia să vedem cum e cu mana asta aici. Ia să gustăm să vedem cum e. Un fel de desconsiderare a sfințeniei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, a acelei reverențe care este cerută înaintea lui Dumnezeu. Unde este aplicația? Dragilor, prezența lui Dumnezeu în biserică nu mai este asigurată de chivot. Este asigurată de Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și când ne apropiem de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt, și când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ne închinăm cu evlavie, ne închinăm cu bucurie, ne închinăm cu dragoste, ne închinăm cu inima plină, dar nu pierdem respectul față de Dumnezeu. Dumnezeu nu este ceva de apucat. Domnul Iisus Hristos nu este cineva cu care să te tragi de șireturi. În cartea Apocalipsa, Ioan, care la cina, ultima la cina pascală cu Domnul Iisus, a stat cu capul plecat pe pieptul Domnului Iisus. Când îl vede în gloria lui de Fiul de Dumnezeu înălțat în slavă, Ioan cade ca și mort cu fața la pământ și stă înaintea lui ca unul care nu mai are putere. Și în toată Apocalipsa ni se spune: cerul se uită la Fiul lui Dumnezeu și heruvimii și arhanghelii și cei 24 de bătrâni și îngerii și cerul și oamenii strigă: Sfânt, Sfânt este Domnul! A Lui care ne-a iubit să fie lauda și cinstea și slava și vrednic este mielul care a fost junghiat, și cerul se uită în laudă și în admirație și în reverență. În Isaia capitolul 6, când Isaia îl vede pe Dumnezeu, heruvimii își acoperă fața și picioarele și când zboară strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Cei din Betșemeș au vrut o prezență a lui Dumnezeu în care e bucurie, o prezență a lui Dumnezeu în care au ei jertfa lor, dar o prezență care să nu le ceară reverență până la capăt. Când Dumnezeu cere reverența până la capăt, știți ce spun locuitorii din Betșemeș? Cine poate să stea înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine să-L trimitem? A ajuns la noi, ne-am bucurat de El, am adus jertfa, dar nu vrem să-L ținem la noi. Noi vrem un alt fel de religie, nu cu reverență. Și trimit vorbă la Kiriat Iarim. Filistenii au adus chivotul până la noi. Acum, haideți, duceți-l voi la voi. Și ei vor să scape de prezența lui Dumnezeu care cere evlavie până măduva oaselor. Nu le place asta. Vin cei din Kiriat Iarim și acum chivotul ajunge la ei. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au adus în casa lui Aminadab, pe deal, și-au sfințit pe fiul său, Eleazar, ca să păzească chivotul Domnului. Prezența lui Dumnezeu pentru cei din Kiriat Iarim înseamnă un nou început. Pentru ei înseamnă ziua în care Dumnezeu le dă harul să ia de la capăt. Și cum ajunge chivotul la ei? Primul lucru pe care îl fac este să sfințească pe Eleazar, să fie între ei un om care e consacrat în slujba Domnului. Să fie între ei un om care trăiește numai pentru Domnul și este doar în slujba Domnului după rânduiala Domnului. Un început atât de timid, am zice noi, un singur om consacrat Domnului. Dar este un nou început. Și am zice, slab început, pentru că au trecut 20 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Nu vă prinde câteodată neliniștea când cer ceva de la Dumnezeu și a trecut un ceas și n-ai primit. Și mai ceri odată și au trecut două zile și n-ai primit. Și te ia așa un fel de neliniște. Și dacă au trecut 5 ani, spui, de acum nici nu mai are rost să mă rog. Au trecut 20 de ani de când a fost adus chivotul la Kiriat Iarim, de când Dumnezeu le-a dat un nou început și un singur om s-a sfințit pentru Domnul. După 20 de ani, tot poporul plânge după Dumnezeu. Este o vreme în care le e dor să fie Dumnezeu în mijlocul lor. Și plâng ca Dumnezeu să-și manifeste slava între ei. Și când începe poporul să tânjească după Dumnezeu, Samuel îi cheamă și spune: a venit vremea unui nou început. Dacă din toată inima voastră vreți să vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima numai spre Domnul. Samuel spune: dacă dorul acesta după Dumnezeu vreți să se transforme într-o viață cu Dumnezeu, dacă nu-i numai paie și foc de paie, dacă nu-i numai o emoție din asta trecătoare, dacă vreți un început cu Dumnezeu care să meargă până în măduva oaselor, atunci slava lui Dumnezeu trebuie să înceapă să lucreze din inimile voastre. Și Samuel spune: scoateți afară toți idolii din voi. Scoateți afară astarteele. Și poporul aude chemarea lui Samuel la pocăință. Prezența lui Dumnezeu care aduce un nou început este o prezență a pocăinței. Și pocăință care nu este doar pe vârful buzelor, ci pocăință care merge până în măduva oaselor. Scoateți afară tot ce-i idolatrie, tot ce-i păcat. Acum, sunt multe asemănări cu vremea noastră. Baal și Astarteia erau zeități ale fertilității. Astarteia era o zeiță, era un chip de femeie și în vremea aceea, chipul Astarteii era o femeie goală așezată aproape pe toate înălțimile. Era, dacă vreți, o invazie de nudități, de pornografie. Era o invitație la destrăbălare. Era o invitație la necurăție în toate formele și Biblia spune pe toate înălțimile, sub orice copac verde, era destrăbălare. Samuel spune: dacă vreți o nouă viață cu Dumnezeu, scoateți afară din voi tot ce-i lumesc. Pocăință înseamnă să te întorci cu toată inima la Domnul. Și cei din Kiriat Iarim scot afară tot, absolut tot ce-i stricat. Am asistat de câteva ori în viața mea la pocăințe ale unor tineri care m-au cutremurat. Știu tineri care în ziua când s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și au luat sertarele, și-au luat bibliotecile și-au scos toate revistele și toate casetele murdare și le-au dat foc. În ziua aceea, pocăința lor a însemnat că s-a curățit și sertarul, că s-au dat toate afișele și toate postele de pe pereți. În ziua aceea a însemnat că se întorc cu toată inima la Dumnezeu și ochii lor și urechile lor și inima lor nu se mai imbibă cu altceva. Și când vine pocăința aceasta, Biblia spune: Dumnezeu ascultă din ceruri. Este pocăință. Și pocăința care este adevărată continuă cu ceea ce Samuel le spune: adunați-vă la Mițpa. Poporul se adună la Mițpa, care este tradus turn de veghere. Poporul a luat post în vremea aceea și poporul s-a rugat. Lucrurile acestea însoțesc întotdeauna pocăința profundă. Adunarea la oaltă a pocăiților, postul și rugăciunea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu însoțesc întotdeauna adevărata pocăință. Dacă e adunare, dar nu-i curățire, este o adunare așa cum a fost a Israelului când s-a scris peste ei Icabod. Dacă este adunare care nu duce în rugăciune, care nu duce în post, care nu duce în curăție și în sfințire, dacă nu este o adunare care să stea cu toată inima spre Dumnezeu, nu-i pocăința pe care o cere Dumnezeu. Și cei din Bet-Șemeș au vrut să scape de Dumnezeu când s-a pus problema schimbării măduva oaselor. Cei din Kiriat Iarim ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și se întorc la Domnul din toată inima. Știți ce urmează după aceea? Biruința pe care și-o doreau de atâta vreme. În timp ce ei stau la închinare, stau și-și mărturisesc păcatele, stau în post și rugăciune, filistenii prind de veste și îi atacă. Că era o adunare dezorganizată, era tot poporul acolo, erau neînarmați că s-au dus la post și rugăciune și era, după gândirea filistenilor, cea mai bună perioadă să-i măcelărească. Și când vin filistenii să-i atace, poporul speriat, ei spune lui Samuel, strigă către Domnul pentru noi. Și Samuel spune, aduc jertfă și strig către Domnul. Și în ziua aceea, Dumnezeu declanșează tunete și fulgere împotriva filistenilor, o furtună care i-a înspăimântat atât de tare încât au fugit fiecare unde a văzut cu ochii. Și Israel n-a trebuit decât să meargă pe urmele lor să le ia armele și să-i bată cu propriile arme. Dar se întâmplă ceva mai mult de atâta. Dintr-o dată, cetățile lui Israel care au fost cucerite de filisteni sunt eliberate și robii se întorc acasă. Dintr-o dată se termină robia. Biruința se termină atunci când inima a ieșit din robie. Biruința vine atunci când inima s-a eliberat. Robii se întorc înapoi acasă. Atunci când inima se întoarce la Dumnezeu. Filisteni care au spus, dacă obținem ceva de la Dumnezeu, bine, dacă nu, să scăpăm de el. Bet-Șemeș au spus, ne bucurăm de prezența Domnului, suntem gata să ducem și jertfă. Dar n-am vrea reverența aceea, mi se pare prea aspră, prea înspăimântătoare, să scăpăm de el, îl trimitem la alții. Cei din Kiriat Iarim care spun, a venit vremea unui nou început. Vremea în care Eleazar este sfințit Domnului și un popor întreg spune, Doamne, ne e dor de vremea aceea când lucrezi cu toată puterea în mijlocul nostru. Doamne, ne e dor de slava Ta care aduce robii de război acasă. Ne e dor de slava Ta care ne întoarce copiii la Dumnezeu. Ne e dor de slava Ta care câștigă cetățile. Doamne, ne e dor de puterea Ta care aduce mântuire. Doamne, vino în mijlocul nostru. Și Samuel spune, dacă așa vreți, scoateți afară tot ceea ce îl scârbește pe Dumnezeu. Scoateți afară păcatul din voi. Scoateți afară idolatria și dați-vă toată inima Domnului. Și când este dată inima Domnului, vin biruințele. Dumnezeu ascultă. Haideți acum să ne întoarcem la biletul pe care l-am scris la început. Ce ai cerut pe biletul acela? Spune-mi cu care se potrivește cererea ta. Cu filistenii? Doamne, dă-mi ceva că vreau să-mi continui viața mai departe în păcatele mele, dar aș vrea de la tine bani, serviciu, sănătate, mă scoți din încărcăturile astea, vreau să rezolv celelalte. Ai cerut ceva ca să mergi mai departe în nelegiuire? Ai cerut ceva ca și cei din Bet-Șemeș, Doamne, vreau să mă bucur de casa Ta, vreau să fie aici la noi așa, sărbătoare, vreau să fie jertfe, dar Doamne, fără prea multă evlavie, mie îmi place așa mai lumesc. Mie îmi place să am lucruri ca ale filistenilor. Dacă mi le ceri astea, atunci mai bine, Doamne, du-te la alții. Lasă-ne pe noi în pace. Sau ești ca și cei din Kiriat Iarim. Doamne, aici este inima mea. Scoate afară tot ce-i firesc din ea. Scoate afară, Doamne, tot ce-i păcat din inima mea. Și lasă-o să fie în totul totului tot numai a Ta. Când inima noastră este prinsă de dorul de a vedea pe Dumnezeu lucrând în toată puterea, Dumnezeu ascultă din ceruri și mișcă pământul.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.